Finanční správa evidovala k minulému čtvrtku, tedy k 25. únoru, 245 tisíc odevzdaných kontrolních hlášení k dani z přidané hodnoty. Celkem mělo do tohoto data odevzdat kontrolní hlášení 290 tisíc plátců daně. 4% z odevzdaných hlášení byla chybná. Na dnešní dopolední tiskové konferenci o tom informovala náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. Podle šéfa finanční správy Martina Janečka zavedení kontrolního hlášení letos zvýší příjmy z DPH minimálně o 10 miliard korun. Hostem dnešního Interview Plus je prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Interview Plus. Pane prezidente, vy jste plátce DPH a stihl jste podat kontrolní hlášení k minulému čtvrtku?
Ano, já jsem plátce DPH a řeknu tak, to doufám, že moje účetní, které jsem před týdnem tohle dobou poslal veškeré doklady, to stihla. A já to teď říkám ne proto, že bych jako nechtěl já, nebo bych se chtěl vymlouvat, ale že v tom je trochu podstata toho, proč Hospodářská komora vůči těm kontrolním hlášením byla velmi ostražitá. Protože podnikatel musí podnikat, podnikatel si platí účetní a zdály se nám ty parametry kolem těch kontrolních hlášení, termíny, sankce a další věci, zdály se nám zbytečně tvrdě nastavené právě pro situace, kdy třeba účetní by onemocněla, rozbil se jí počítač, byla na dovolené, schválně to trošku zlehčují, nebo každý podnikatel je trošku povinen taky s tou účetní spolupracovat. Ale zdály se nám ty podmínky tvrdě nastavené a zdálo se nám to třeba i v souvislosti s EET, kterou v obecné rovině jsme, když nic jiného proti ní neprotestovali, tak se nám to zdálo skutečně zbytečná byrokratická zátěž podnikatelů, která by si zasloužila zase nějaké úlevy na druhé straně.
K EET se určitě ještě dostaneme, ale když zůstaneme ještě u kontrolního hlášení DPH, tak přestože tedy je účinné od začátku letošního roku a tedy za leden se muselo to kontrolní hlášení podat do toho minulého čtvrtku, tak přeci jenom ten zákon je schválen už déle než rok a podnikatelé tedy věděli, že bude platit. Proč jste spíše tedy než samotnou kritiku toho kontrolního hlášení nevěnovali větší energii tomu, aby právě třeba ty parametry, o kterých jste mluvil, byly změněny?
Ale to my jsme dělali, já tady mám dokonce připravený vývoj v čase, myslím vývoj postavení Hospodářské komory nebo názoru Hospodářské komory vůči tomuto zákonu a kontrolnímu hlášení. Já jenom, je to hodně dlouhé, to by bylo delší než celý rozhovor, tak jenom telegraficky 27.8.2014 Hospodářská komora nesouhlasí se zavedením elektronického kontrolního hlášení pro účely správy DPH, vysvětlujeme proč. 4.11. riziko nekontrolovaného růstu administrativy. 2.12.2015 Hospodářská komora se přiklání k požadavku odložit účinnost kontrolního hlášení, domnívali by jsme se, že mohlo se trošku na tom nějak popracovat právě třeba z hlediska nějakých úlev nebo snížení těch sankcí.
Dobře,
já musím říct, že prostě ten zákon je dneska realita, tak ho přijímám, ale chci tím říct, že není pravda ta výtka, že bychom se k tomu nestavili nějak.
A zcela obecně, kontrolní hlášení DPH je pro podnikatele jako celek. Je to problém? Je to špatně?
No, jako když nám pan ředitel finanční správy řekne, že vybere o 10 miliard na DPH více, tak to asi špatně není. Tam je jenom otázka, jestli opravdu to těch 10 miliard bude, to bych rád velmi věděl. Za druhé, format, my konec konců proti vlastnímu kontrolnímu hlášení nic nemáme, ale jestliže ta sankce je velmi drakonická po porušení, třeba i trošku závažnějším porušení, až 500 000 korun, 500 tisíc. Pravda, dneska je ve sněmovně novela celního zákona a tam je také nepřímá novela zákona DPH, která umožňuje v určitých situacích a docela dobře definovaných a široce definovaných tu sankci snížit, ale je to ex post, je to dobré teď. Nevíme, je to s dobrou vůlí, to teda říkáme, že je dobře, že ministerstvo financí se snaží to změnit, ale ta novela celního zákona ještě neplatí a to kontrolní hlášení již platí. Je to opravdu, navíc já nevím, jestli to muselo by mít tuto formu měsíční. Já nejsem úplně čistě daňář, já čerpám z toho, co mi říkají naši daňáři, ale já to řeknu takto. Já jsem se pod nějakým návratu do veřejného prostoru před několika lety, vlastně už od toho nervu v roce 2009 rozhodl, že budu říkat věci tak, jak je cítím. Já si myslím, že obecně EET je dobře, protože elektronizace bude vstupovat do našeho života a že EET napomůže zlepšit konkurenční prostředí, jak to říkám. Ale na
a,
druhé straně...
A kontrolní hlášení?
A kontrolní hlášení? No, já to říkám, protože někdy jsem vnímán jako někdo, kdo ministerstvo financí málo kritizuje za podnikatele. Na druhé straně prostě kontrolní hlášení si myslím, že bylo zbytečně tvrdě připravené, že nebylo dobře promyšlené, že tam jsou ty zbytečné sankce, že se to dohání ex post. Tak zase v této oblasti to ministerstvo financí kritizuje. Já to říkám, když se podíváte na můj Facebook.
Kritizujete ty jednotlivosti, ale jako celek, jako kontrolní hlášení, jako celek, jako systémová věc ve svém důsledku může být vlastně pozitivní?
Samozřejmě, když potom se stane věcí rutinní, kde nějaké opomenutí jednorázové, tak jako když jednou zapomenete zaplatit pravidelnou platbu pražské energetice, jak vám hned nevypnou elektřinu, ale pošlou vám upomínku. Tady hrozilo, když to trochu přeženu, že s upomínkou vám přijde ještě sankce na 500 000. Čili jak samozřejmě, když se z toho stane elektronická rutina nebo prostě rutina, kterou každý bude dělat, tak jako dělá spousta jiných věcí v životě, jak to bude v pořádku. Ale
a stane takové, se ta rutina podle toho
to,
z vás?
To právě nevíme, ale hlavně z začátku to vypadalo, že se to takovou rutinou nestane.
No a když se podíváme na ta čísla 245 tisíc odevzdaných kontrolních hlášení z 290 tisíc, kde byla ta povinnost 4% chybná, to na to, že to bylo poprvé, vlastně možná nejsou zas tak špatná čísla, protože předpokládám, že časem se ten počet chybových
bude snižovat. Když je tam půl milionová sankce, tak každý si prostě na to nějak čas udělá a pohlídá to. Ale samozřejmě, že to ty podnikatele udělají. Ale je to tisíckrát nic, umořilo osla. Když si vezmeme, jako jakým všem byrokratickým překážkám ten podnikatel i právě ten malý, který nemá moc peněz na to, aby si platil, já nevím, jaké účetní, nemá peníze na to, aby si platil právníky, nemá peníze na tohle, na tamhle to, tak prostě ta úskalí jsou zbytečně velká a já dokonce se divím těm, kteří kritizují to EET, protože to by, když bude dobře fungovat, nakonec mohlo znamenat zjednodušení. Ale takový ty malý byrokratický věci, který na druhé straně otevírají prostor někdy pro zbytečnou zlovůli těch místních finančních orgánů a finančních úřadů, to prostě je chyba. A to je hrozně těžko popsatelné, to je hrozně těžko uchopitelné, ale prostě je to tak, kamkoliv přijedete, tak se vám ten podnikatel stěžuje.
No, že je to nějaká další zátěž pro podnikatele, to je asi bezesporu. Na druhou stranu finanční správa tvrdí, že ročně stát přijde na DPH o 80 miliard korun. Není to tedy dobře, tato snaha, že se stát opravdu snaží s tímto bojovat?
Vždyť my jsme jako nikdy nespochybnili snahu vybírat víc peněz na daních a hlavně na DPH zabraňovat různým bílým koním, ale já jsem se třeba před asi 10 dny ozval proti finanční správě, která podle našeho názoru někdy zbytečně lustruje a použiju to slova trochu perzekuje, když ne v tom trestním slova smyslu, drobné podnikatele, kteří se třeba chtějí přihlásit jako plátci DPH. Problém je v tom, že skutečně někdy takovýto podnikatele, často lidé třeba i nesvéprávní, byli zneužíváni podvodníky jako bílí koňové, to znamená ty finanční úřady si to musí prověřit, ale to, že na jedné straně zde existují podvodníci, ještě neznamená, že v rámci boje proti podvodníkům opravdu budou tisíce poctivých lidí zbytečně obtěžovat.
My jsme zmínili to, že stát si slibuje vybrání 10 miliard korun navíc díky kontrolnímu hlášení. Má Hospodářská komora nějaké vlastní propočty nebo máte nějaké odhady?
Máme to opravdu, musí dělat tohle finanční úřad, protože my máme zaprvé přímý přístup k datům a k odpovědím pouze našich vlastních členů a navíc ještě ani my nemáme právo jim vstupovat do osobních údajů, což platba DPH bezesporu je.
Kdyby kontrolní hlášení nebylo zavedeno, byla by nějaká nebo je nějaká alternativa, jak lépe vybírat DPH, jak bojovat s karuselovými obchody a podobně?
Já si myslím, že těch možností je celá řada. Opakuji, nejsem daňář, ale vy jste to sám řekl, já jsem to potvrdil. Ta obecný fakt kontrolního hlášení my zase až tak tolik nespochybňujeme jako tu formu. Nám se prostě nelíbilo, že od srpna 2014 upozorňujeme na některé problémy s tím spojené a že teprve dneska dodatečně vlastně cestou novely, nebo protože se musí novelovat celní zákon, což souvisí mimochodem s některými evropskými předpisy, tak se k tomu přilíplo, protože tam se stejně musí otevírat zákon o DPH, tak se tam přilíplo zmírnění těch sankcí. Ale abych zase nebyl úplně superkritický, já jsem teď mluvil s některými našimi lidmi, zdá se, že finanční úřady mají pokyn v poslední době mají pokyn ty věci řešit poněkud pružněji, jak si neuvalovat ty sankce. Uvidíme, jaké budou reakce. Tohle se nejlépe pozná po několika měsících, jak se to usadí během půl roku, roku, jestli opravdu to bude těch 10 miliard a jestli opravdu to nebude nějaká zbytečná administrativa navíc. A opakuji, jedna konkrétní administrativa vždycky se ukáže, že jí zvládneme. Ale jestli těch konkrétních administrativ je 10-15, pak už je to lidově řečeno otrava.
Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý je hostem dnešního Interview Plus. Vy jste před chvílí zmínil to dobrovolné se přihlášení k platbě DPH, což s tím kontrolním hlášením vlastně úzce souvisí. A před časem jste na to téma napsal blog, kde jste napsal, cituji, odmítám, aby se podnikatelé stali lovnou zvěří byrokratické zvůle. To opravdu je to hrozí?
Je to taková hezká formulace. No, bezesporu hrozí a já už jsem o tom mluvil. To, že někdy se přihlásí k platbě DPH lidé, kteří jsou bílí koně nějakého velkého podvodníka, člověka, který je napojen na karuselové obchody a vše, co s tím spojené, to ovšem neznamená, že když se tady právě třeba v souvislosti s kontrolním hlášením chce spousta těch malých začít přihlašovat k platbě DPH, že oni opravdu, a teď už je to anekdotická evidence, co já vím z těch cest, co naši lidé vědí, z těch cest, co nám lidé píší, na co si stěžují, když prostě ten finanční úřad řekne, nebo ten člověk vyplní nějaké papíry, pošle je tam, pak dostane jeden mail, aby doplnil, dostane druhý mail, aby doplnil. No prostě, říkám, to jsou velmi těžko popsatelné, konkrétně uchopitelné a zobecnitelné skutečnosti, ale jestliže mluvíme o solidním hospodářském růstu v loňském roce a bavíme se o tom, jestli vůbec se takový solidní hospodářský růst dá udržet, tak já tvrdím, že dlouhodobě to právě souvisí s těmito podmínkami pro podnikání a vůbec k celkovým takovým ekonomickým ovzduším v naší zemi.
A je na místě mluvit ale o byrokratické zvůli? Není to příliš ostré vyjádření?
Já vám něco řeknu, teď to není jenom na vás osobně, ale vůbec na celou novinářskou obec. Kdybych něco takového nenapsal v této formě, tak potom s prominutím pes ani neštěkne.
Takže jste chtěl zviditelnit to vaše stanovisko k tomu tématu?
Ano, to jako je, asi na tom není špatného, to dělají všichni.
Tak jste tam ale napsal, považuji za aby podnikatelé představovali v očích daňových úředníků a priori zločince. To se podle vás děje?
Je to tak. To za slovo zločinec je zase to, ta novinářská licence. Ale prostě je to tak. Dneska jsme si vytvořili asi při té chvályhodné snaze vybírat víc na daních. Já to jako osobně necítím, jak když přijdu na Berňák, jsem Vladimír Dlouhý a zacházejí tam se mnou jak však slušně.
Jestli je to tím, že jste prezident hospodářské komory?
Jestli je to tím, ale čili já osobně, ale já mám také určitý specifický druh podnikání OSVČ, který je poradce velkých zahraničních firm, čili to není takový ten standardní biznis tady u nás, se kterým bojuje spousta našich malých třeba řemeslníků a podobně.
Ale snaží se opravdu stát vidí zločince jako podnikatel?
Nechme to slovo zločince, ale přeci normálně v soudní praxi platí presumpce neviny. Tady jako kdyby trošku platila presumpce viny, že ty úřady, a teď se nejedná třeba jenom o finanční úřady, aby k těm financím nebyl zbytečně nespravedlivý, oni po těch podnikatelích jdou jaksi s představou, tak ty seš asi, nebo ty můžeš být podvodník a já nejdřív musím si vyjasnit, jestli náhodou tím podvodníkem nejseš. A pak se můžeme bavit dál. Zatímco ten přístup musí být úplně opačný. Ten člověk je normální poctivý podnikatel, a ten finanční úřad musí mít nástroje a možnosti k tomu, aby zjistil, jestli náhodou taky ještě není podvodník.
No, ale není to jenom nastavení pravidel a nějakých mantinelů?
Je to nastavení pravidel, mantinelů, ale je to také jaksi schopnost chování, vzdělanost, určitá zkušenost lidí na těch finančních úřadech, kteří si někdy zbytečně ty věci zjednodušují. Já nechci, aby se tady do mě finanční úřady a finanční správa ministerstva financí pustila, že tady už trávíme, dívám se, asi no dobře 15 minut kritikou finančních úřadů. Já jenom reaguji na to a opakuju, žijeme v době, kdy jsme si nastartovali trochu lepší hospodářský růst. A základní podmínkou, jak to protáhnout dál, třeba na 3-5 let, je dobré podnikatelské prostředí. Nejenom pro ty velké zahraniční investice, pro velké české firmy, export, ale i pro ty, kteří potom jsou provázáni, kteří jsou takovou to spojovací hmotou té ekonomiky, a to jsou ty malé a střední podniky.
No a je v Česku dobré podnikatelské prostředí?
Já se obávám, že když si vezmeme všechny ty byrokratické zátěže, tak jako v některých věcech se třeba, jak si já pamatuju, na 90. leta něco perfektně zlepšilo. Jo, ne?
Například?
Živnostenský úřady dneska. Slyšíte, že by si někdo stěžoval vydání živnostáku, vůbec tyhle věci související s licencování, a tak to se zlepšilo velmi. Ale zeptejte se, abychom šli třeba trošku do jiné oblasti, zeptejte se podnikatelů, já mám že třeba cech malířů, mluvil jsem s jejich představitelem, chtěli nabrat jednoho nebo dva lidi, kteří jsou registrovaní na pracáku, potřebovali někoho vzít. Ta byrokracie kolem toho je hrozná. Já jsem, když mi to líčil, jak jsem říkal, sepište mi to, prosím vás, čekám, až mi to pošlou, a obrátím se s tím patrně na paní ministrině nebo nějakého náměstka nebo na novou paní generální ředitelku úřadu práce. A zase třeba pak, když mluvíte s tím konkrétním úředníkem nebo úřednicí úřadu práce, ona jenom dělá ty kroky, které má nařízeno dělat. Ale ta byrokracie je s tím spojená hrozná. A to je jenom jeden další příklad.
Co je vůbec pro podnikatele tedy zásadnější problém? My už jsme to trochu naznačili. Je to kontrolní hlášení nebo elektronická evidence tržeb? A podotázka, nezůstalo kontrolní hlášení možná trochu ve stínu EET, o které se hodně mluvilo v souvislosti s obstrukcemi a tak dále?
Asi zůstalo. Já jsem někdy hodně kritizován, že jsem proti EET se nepostavil. Já už jsem se to snažil. Snažil jsem se tady dostat do diskuze, když se podíváte na ten můj Facebook. Tak opravdu, já vím, že na Facebook píšou většinou ty lidi, co jsou naštvaný. Ten na Facebooku vás nikdo nepochválí, ten si to pomyslí, udělal si to dobře, nic nikam nepíše. Kdo je na mě naštvaný, tak sedne k Facebooku a pošle mi to tam. Takže já taky zase se z toho nezblázním, z toho Facebooku. Ale tam, když to vidí, tak tam padly takové formulace. Hospodářská komora ve stouke EET úplně zklamala a tak dále. A já znova zopakuju, proč jsme to EET v té obecné rovně podpořili. Za prvé, to si myslím víc jako Vladimír Dlouhý, než jako prezident Hospodářské komory. Ten směr, kdy ta byrokracie přejde do té elektronické formy, jestli to bude byrokracie menší, musíme jenom doufat. Ale ten si myslím, že to je dlouhodobý trend, kterému se neubráníme. A je dobře, když Česká republika aspoň v nějaké malé oblasti jednou bude trošku na čele tohoto procesu, byť třeba takové pobaltské státy s elektronizací své státní administrativy jsou daleko, daleko před námi. Pravda, čím menší ekonomika nebo čím menší stát, tím lépe se to dělá. A druhá věc je, že já doufám, že to EET trošku zlepší konkurenční prostředí. Vysvětlím. Běžně přijedu do města, kde na setkání hodinu někdo hrozně nadává mi, že jsem málo bojoval proti EET. A ostatní mlčí. Už je konec, já jdu domů a přijde ke mně nějaký pán a říká, no já jsem mlčel, ale ten Franta, co na vás zval, tak oni všichni víme, že má na náměstí hospodu a v životě žádný DPH nezaplatil, já jí mám za rohem a já ho platím, ale Franta je na tom líp. No, problém je trošku v tom, že pak tyhle Frantové ale opravdu někteří nepřežijí, když budou muset platit to DPH, protože to tak mají nastavené z minulosti.
No, to je přece dobře, že stát se snaží proti tomu to bojovat. Že nepoctiví podnikatelé budou nuceni prostě dodržovat pravidla.
Někteří starostové vám ale řeknou, že se bojí, že to bude třeba 30% hospod v daném městě, což krátkodobě ono může znamenat určitý pokles podnikatelské aktivity v tom městě. Ale přesto si myslím a souhlasím s tím, co vy jste řekl, že dlouhodobě je správné, když budeme se snažit o postupné narovnání konkurenčního prostředí, protože to souvisí s tím, co jsme říkali, to je to podnikatelského vzduší v zemi. Čili my to nevidíme ani tak z pohledu výběru daní. To je konec konců věc ministra financí a jeho ministerstva. My to vidíme z hlediska podnikatelského prostředí.
No, jaký je váš názor za pár let, až ty věci budou fungovat? Nebudeme se na ty naše dnešní diskuze dívat jako na takový jenom velký mediální humbuk, který prostě byl, když se zavádělo něco nového a když ministerstvo financí zavádělo nějaké změny, ale s postupem času to už prostě bude běžné a všichni to budou brát jako fakt?
To je vždycky tak. A bylo to vždycky v minulosti. Jenom připomínám jednu věc, EET ještě neběží. EET je trochu speciální v tom, že bude vyžadovat logisticky, technologicky, komunikačně, trošku daleko víc než mnoho minulých změn, třeba v činnosti ministerstva financí.
A taky bude ve fázích
jiných ministerstev. Bude to trochu náročnější. Já sám jsem zvědavý, jak to za 5 let bude kolem toho vypadat.
Pane Dlouhý, je současný hospodářský růst postaven na reálném zdravém základu? Nehrozí přehřátí ekonomiky, když v minulém roce rostla více než 4,5%?
To je to poslední otázka na pana guvernéra České národní banky o tom přehrátí. Já si myslím, že ani náhodou. Ono, my si musíme říct, co to vlastně je, ten růst, o kterém říkáme, že je dobrý. My jsme měli recesi v letech 2012-13, dokonce větší než všichni naši sousedé, ty, se kterými se srovnáváme, bývalé postkomunistické země. Pak jsme měli najednou jeden z nejrychlejších růstů v Evropě, ale když se podíváme, tak asi jedno celé, nebo ten růst byl, jestli se nemýlím, nakonec 4,3. Z toho ale 1,4% bodu bylo v důsledku toho trošku frenetického dočerpání evropských fondů. 0,5% bodu odhadují analytici, že byl pozitivní vliv poklesu cen ropy a dalších surovin. 0,4% bodu k tomu růstu přispěl vliv změn spotřebních daní na tabák. A nějaký takový ten normální zdravý růst ekonomiky je pouze 2%. My říkáme, že v roce 2016, že by to mohlo být k těm 3%, 2,6, 2,8. No musíme doufat, protože to dočerpávání evropských fondů už nebude tak to pokračovat. Ty investoři a spotřebitel už nějak vzali v úvahu ceny, změny ceny ropy. Takže jako vracíme se k tomu, o čem jsme se bavili nepřímo u těch kontrolních hlášení. Teď, jestli se dostaneme na ty 2% a začneme zase uzavírat dlouhodobě ty nůžky mezi životní úrovní Evropy jako průměru, myslím, té západní, a nás, což je vždycky ten dlouhodobý úkol všech, kteří tady vzešli od roku 89, až na to lidi čekají, že se ty nůžky budou uzavírat. Tak to souvisí už ne s tím, jestli poklesne ropa nebo budeme dál čerpat evropské fondy, ale za prvé, což už se stalo, že jsme překonali jakový ty negativní očekávání, že více utrácíme jako domácnosti i jako soukromí investoři, ale dál pak už to souvisí na tom, co já nazývám faktory dlouhodobého růstu. To jsou ty podmínky pro podnikání plus některé další investice do infrastruktury, situace ve vzdělávacím procesu a podobně.
Není problém pro českou ekonomiku, že jsme velmi otevřená ekonomika, že jsme velmi exportní ekonomika, že 80% exportu směřuje do zemí Evropské unie?
To jsou dvě věci, jestli mohu. To první, vždycky tak bylo, že jsme byli otevřeni už za Rakouska-Uherska, byť jsme byli součástí monarchie, tak v té druhé polovině 19. století vlastně 60% průmyslu bylo koncentrováno tady a měli jsme obrovské obchodní vztahy, buď se zbytkem monarchie, ale i se zbytkem Evropy. To pokračovalo za první republiky, dokonce i za období komunismu, byť to bylo otevřeno někam jinam.
A to je dobře.
Čili
podle vás,
ta otevřenost české ekonomiky dlouhodobě je fakt, je to nějak od průmyslové revoluce, tak se to tady nastavilo, také jsme většina takhle zhruba s námi srovnatelných velkých průmyslových zemí, Belgie a další, jsou takhle otevření. Druhá věc je těch více jak 80% závislosti exportu na teritoriích Evropské unie, dokonce přes všechny řeči o tom, jak musíme reagovat na ruskou krizi a jak všichni jezdíme někam a podporujeme mise do jiných než evropských zemí. Tak ta závislost rostla, jestli se nemýlím, o 1% z 82 na 83% mezi rokem 2014-2015, to znamená ještě ta závislost pomalu, ale dostá jako krátkodobě to není žádná tragédie, ale uvědomme si, že Evropská unie roste pomaleji než Česká republika, to znamená i ten vývoz tam je ovlivněn spíše pomalejším růstem. Kdybychom byli orientováni na regiony, které rostou rychleji, tak by to bylo lepší. Na druhé straně, bohužel od druhé poloviny roku 2015 a na počátku roku 2016, když si vzpomeneme hned, co se 4. ledna začalo dít na akciových trzích po celém světě, tak je otázka, který region roste rychleji. A poslední, i někdy ta Evropská unie souvisí s těmi dalšími regiony. Obrovská část našeho vývozu do Německa není konečná spotřeba v Německu, ale vstupuje do výrob, které potom hodně jsou závislé na dvou trzích, americkém a čínském. To znamená, třeba analytici sledující českou ekonomiku, kromě Německa a EU, musí přednostně sledovat Ameriku a Čínu.
No ale nejsme jako ekonomik pak příliš závislí na těch vnějších faktorech, které úplně neovlivníme, že kdyby došlo k Brexitu v tomto roce, kdyby došlo k rozpadu Schengenu, tak to na českou ekonomiku bude mít prostě dopad, aniž bychom my v tom sehráli nějakou roli.
Jistě, ale to každá otevřená ekonomika je takto závislá. Proto my podporujeme třeba Hospodářská komora, my to neděláme jenom proto, že jako zrovna teď máme misi s ministrem Zaorálkem v Barmě a Indonésii, takže se máme 2-3 lidi od nás podívají s podnikatelskou delegací, asi jestli se nemýlím, o 30 členech nebo možná i více do těchto dvou vzdálených turisticky zajímavých zemích. Oni jsou tam i s letem asi 5,5 dne, takže ono to až taková turistika není, ale prostě tohle je třeba příspěvek Hospodářské komory, abychom se opravdu dostávali na ty další trhy, ale na druhé straně řekněme si otevřeně, jestli se nám podaří tu závislost snížit na Evropské unii v rámci procent jednoho, dvou, čtyřech, a to znamená zvýšit vývoz do jiných teritorií taky v jednotkách procent, tak to bude úspěch.
A měli bychom o to usilovat, snažit se snížit tu závislost na Evropské unii?
Ano, já si myslím, každé procento z tohoto hlediska je dobré, obzvláště proto, že Česká republika, český průmysl se svými historickými tradicemi má na co navazovat a může navazovat. Viz cesta, které dokonce, já jsem se s panem náměstkem Tlapou z ministerstva zahraničí účastnil osobně v říjnu na Kubu, byť to byla těžká návštěva, těžká cesta, bude to tam ještě těžké, no ale vlastně, tam, když se řekne španělský chawa, což nevíme, co znamená, ale znamená to motocykl Java, tak to je do dneška obrovský pojem.
Říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který byl hostem dnešního Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.